så er det 55, præst, 55 fjender af staten for min hånd. Jeg så bort, syg i sjælen, og bange for at vise det, for Boris have skudt mig lige så ubekymret som den mand, hvis han havde vidst, at jeg ikke var landsbypræst. Toget forsvandt, og Boris gik hen til det gennemhullede, bløde legeme. Hun vendte det om på ryggen og så på ansigtet, og sagde, jeg kender ham, det er en af jernbanearbejderne. Han skulle ikke have kørt med på den måde. Måske skulle masse hans ansigt, så der ikke bliver nogen besværlige spørgsmål. I det han sagde det, satte han mundingen tæt til ansigtet af den døde mand og trykkede af. Han lod det nu det hovedløse lig ligge og vendte tilbage til vognen, og vi kørte væk. Jeg har aldrig været ombord på et tog, Boris, sagde jeg. Nå, sagde han. I morgen tager vi toget til Athen, så kan du se dig om. Jeg har nogle gode venner der, som jeg gerne vil vise, at jeg er blevet sergeant. Jeg havde i lang tid tænkt på at liste mig ombord på et skib og rejse til Amerika på den måde. Jeg henkastede en bemærkning om blinde passagerer til Boris. Boris, sagde jeg. Du bestiller ikke andet end at stoppe folk ved grænsen og sikre, at der ikke findes blinde passagerer på togene. Nu alle disse skibe, hvem som helst kunne gå om punktum bord og blive der. Boris lænede sig tilbage og brast i latter. Præst, stønnede han. Du må være en tåbe. Søpolitiet borer skibene en mil fra kysten og kontrollerer hele besætningen. Så forsejler de alle lurer og ventilatorer og putter syrenkalium i lasten og andre rum, ikke at forglemme redningsbådene. De får posen fuld af reaktionærer, som ikke aner spor om dette. Jeg blev syg af den hjerteløse måde, hvorpå disse mænd betragtede hele denne affære næsten som om det var sport af en eller anden slags, og jeg skiftede mening. Her var jeg i Vladivostok, men jeg havde min opgave at udføre her i livet, og som profetien havde forudsagt, så skulle jeg først til Amerika, så til England og så tilbage til det amerikanske kontinent. Problemet var bare, hvordan skulle jeg komme ud af denne del af verden? Jeg besluttede mig til at finde ud af så meget om den transsibiriske jernbane som muligt, hvor visitationerne begyndte og sluttede, og hvad der skete, når toget kom til Moskva. Den næste dag trænede og fodrede jeg hundene tidligt, og da det var overstået, tog jeg afsted med Boris og tre andre vagter. Vi kørte ca. 80 km til en station, hvor de tre vagter skulle afløse tre andre. Hele vejen snakkede de om, hvor mange afvigere de havde skudt, og jeg opsnappede en masse nyttige oplysninger. Jeg lærte de steder at kende, hvor der ikke længere var kontrol. Jeg fandt ud af, at man kunne rejse helt til Moskva, hvis man bare var forsigtig. Penge ville blive det helt store problem, det kunne jeg se. Jeg tjente penge ved at gå vagt for de andre, ved at helbrede deres skader, og ved gode venners hjælp endda ved at kurere nogle af de rige partimedlemmer inde i selve byen. Jeg besøgte skibe ligesom de andre og tog min del af bestikkelserne. Alt hvad jeg fik af varer blev vekslet til rubler. Jeg forberedte mig på turen tværs over Rusland. Omtrent 5 uger senere fortalte kaptajnen mig, at hundene skulle tilbage til patruljepunktumstationerne. De ventede en ny kommissær, og jeg måtte afsted før han kom. Hvor skulle jeg hen? Spurgte han. Da jeg nu kendte ham, svarede jeg. Jeg vil blive i Vladivostok, kammerat kaptajn. Jeg kan lide at være her. Hans blik blev frygtsomt. Du må rejse, du må forlade distriktet. I morgen. Men kammerat kaptajn, jeg har ingen steder at gå hen og ingen penge, svarede jeg. Du skal få rubler, mad, tøj og blive kørt et stykke af vejen. Kammerat kaptajn, gentog jeg. Jeg har ingen steder at tage hen. Jeg har arbejdet hårdt her, og jeg ønsker at blive i Vladivostok. Kaptajnen var ubøjelig. I morgen sender vi 2 mænd til den yderste grænse af vort område, til udkanten af Vladivostok. Du bliver taget med dig til og sat af. Jeg giver dig et brev med, som siger, at du har hjulpet os, og at du er der med vores tilladelse. så vil Vorosilov.politiet ikke arrestere dig. Dette var langt bedre, end jeg havde turdet håbe. Jeg ønskede at komme til Vorosilov, fordi det var der, jeg ville stige på toget. Jeg vidste, at hvis jeg kunne klare den rejsen til den anden ende af byen, så var jeg i sikkerhed. Den næste dag klatrede jeg ombord i en hurtig troppetransportvogn sammen med en del andre mænd, og vi startede ud af vejen mod Vorosilov. Sæt en bille, denne gang var jeg klædt i et godt sæt tøj og havde rygsækken fyldt med mad. Det gav mig ikke skrubler, at jeg vidste, at tøjet var kommet fra en død blindpassager. Jeg ved ikke, hvor du skal hen, præst, sagde Boris. Men kaptajnen har sagt, at det er ham, der har trænet hundene, så du måtte afsted. Du kan sove på stationen i nat og begive dig afsted. I morgen tidlig. Den nat var jeg urolig. Jeg var syg og træt af at fare fra det ene sted til det andet. Led og ked af at leve med døden ventende om hjørnet. Det var utroligt ensomt at leve sammen med disse mennesker, som var så fremmede for en og så absolut imod min fredelige måde at leve på. Efter en god morgenmad den næste morgen sagde jeg farvel til Boris og de andre, tog min byld på nakken og begav mig afsted. Kilometer efter kilometer gik jeg, i det jeg undgik de store veje og prøvede at komme rundt om Vorosilov. Der lød et brøl af en bil i stor fart bag mig, en hård opbremsning, og jeg fandt mig selv foran mundingen på en maskinpistol. Hvem er du? Hvor skal du hen? Snærrede en skulende korporal. Jeg er på vej til Vorosilov, svarede jeg. Jeg har her et brev fra kammerat kaptajn Vasily. Han flåede brevet fra mig, rev det op og rynkede brynene af anstrengelse for at læse det. Så stak han i et stort grin. Vi kommer netop fra sergeant Boris, sagde han. Ind med dig, så skal vi køre dig til Vorosilov, du skal bare sige til, når du vil af. Det var irriterende, jeg prøvede jo at undgå den by. Men jeg steg ind i patruljevognen og blev hurtigt kørt ind til Vorosilov. Jeg steg ud af vognen nær politihovedkvarteret og da vognen kørte ind i garagen, forsvandt jeg hurtigt fra stedet for at prøve at komme så langt som muligt før mørket faldt på. Jeg besluttede at sove i nærheden af jernbanen for at se hvad der skete natten igennem, før jeg steg ombord. Passagertog blev stoppet og undersøgt i Vorosilov, medens gode S-togene stoppede udenfor, muligvis for at folk fra byen ikke skulle se, hvor mange der blev dræbt. Jeg ventede længe og fandt ud af, at min eneste chance var at springe på toget lige når det satte sig i bevægelse. Den næste nat stoppede et særdeles attraktivt tog. Min erfaring sagde mig, at dette tog måtte være fuldt af amerikanske varer. Det måtte jeg ikke gå glip af, tænkte jeg, medens jeg sneg mig langs med sporene, kiggede ind under, prøvede låsene og åbnede de døre, som ikke var låst. Af og til lød der et skud fuldt af lyden af et faldende menneske. Der blev ikke anvendt hunde af frygt for, at hjulene skulle slå dem ihjel. Jeg rullede mig i støvet for at gøre mig så snavset som muligt. Vagterne kom, kiggede ind i togene, lyste med store lygter og råbte til hinanden. Ingen af dem tænkte på at se bag ved toget, kun selve toget havde deres opmærksomhed. Jeg lå på maven og tænkte, at mine hunde ville være mere effektive end disse løvefyre. Hundene ville have fundet mig. Mændene forsvandt tilfredse med deres eftersøgning. Jeg rullede mig sidelæns hen til sporene og sneg mig ind mellem hjulene på en jernbanevogn. Hurtigt klatrede jeg op på akslen og bandt et reb fast til et øje. I det jeg fæstnede det til den anden side, trak jeg mig selv op, og bandt mig til bunden af vognen, den eneste stilling hvor i jeg kunne undgå at blive opdaget. Dette havde jeg planlagt i en måned. Toget startede med et ryk, som nær havde revet mig løs, og da jeg kiggede ud, så jeg hvad jeg havde frygtet, en jeep med en projektør kom kørende langs med toget. Den var fuld af bevæbnede vagter, som stirrede på akslerne. Jeg trak mig helt op til vognen. Jeg følte mig som en nøgen mand foran en flok nonner. Jeepen kørte forbi, vendte om og kom tilbage og forsvandt så endelig ud af sådanne. Jeg blev i min besværlige stilling i mere end 10 kilometer, hvorefter jeg regnede med, at faren var drevet over. Jeg listede mig forsigtigt ud af rebet og kom op og ride på et af dækslerne ved akslen. I nogen tid hang jeg der og hvilede mig så godt jeg kunne, indtil jeg havde fået følelsen tilbage i mine lemmer. Så skubbede jeg mig langsomt og forsigtigt afsted mod vognens bane, hvor jeg fik fat i en jernstang. I mere end et halvt time sad jeg på en af koblingerne, før jeg kunne trække mig op på platformen. I ly af mørket lykkedes det mig at krybe op på taget. Det var blevet meget mørkt nu, kun få stjerner var fremme, og månen var nu ikke oppe. Jeg vidste, at jeg måtte skynde mig med at komme ind i en vogn, før en eller anden jernbanemand ved et tilfælde fik øje på mig i månelyset. Oppe på taget bandt jeg den ene ende af rebet om livet og slog den anden ende om togskinnen. Så hejsede jeg mig forsigtigt ned ad vognsiden i rebet. Min krop bumpede og skrabede mod vognen punktum siden, og jeg magtede knap nok at låse døren op med den nøgle jeg i Vjertivo Stok havde fået skaffet mig til formålet. Den samme nøgle kunne nemlig bruges til alle vognene. Det var fantastisk svært at få døren skubbet op, som jeg hang der og svingede som et pendul, men synet af de første månestråler gav mig nye kræfter, døren gled op, og jeg kravlede udmattet ind. Jeg fik rebet trukket til mig, så der ikke var noget spor, og rystende af udmattelse skød jeg først døren for og faldt om på gulvet. 2 eller 3 dage senere. Under sådanne forhold kan man ikke beregne tiden. Mærkede jeg og toget sagtnede farten. Jeg skød døren op og kiggede ud. Der var intet at se ud over sne, så jeg for over til den anden side. Nogle togvagter forfulgte en flok flygtninge. Der var tilsyneladende en eftersøgning i gang. Jeg hoppede ud til siden og gemte mig i sneen. Pludselig opdagede jeg, at toget var begyndt at køre, og desperat greb jeg ud efter den nærmeste tilisede kobling. Lykken var med mig, for det lykkedes mig at få den ene arm slynget rundt om den, og jeg hang der med fødderne dinglende, indtil et pludseligt stød satte mig i stand til at få benene op. Da jeg kom op og stå, så jeg, at jeg var ved enden af en vogn, der var dækket med en stiv frossen presenning. Knuderne var dækket med solid is, og det tykke lærred var som plade punktum jern. Jeg stod på den svejende isdækkede kobling og kæmpede med de frosne knuder. Jeg åndede på dem i håb om, at de ville tø, norsk, tine, men min ånde frøs og gjorde isen tykkere. Jeg trak grebet forlæns og baglæns mod metallet i vognsiden. Mørket faldt på, før den sidste tynde snor gik af, og jeg kunne løfte en flig af sejlduen op og kravle ind. Da jeg kom ind under og dumpede ned på gulvet, sprang en mand på mig og svin. Ged et stykke skarpt stål mod min hals. Instinkt og træning kom mig til hjælp, og manden lå hurtigt på gulvet og holdt på sin brækkede arm og stønnede. 2 andre sprang på mig, med en jernstang og en med en knust flaske. For mig med min træning var der aldrig far på færd, og de var snart afvæbnede. Her herskede jungleloven, den stærkeste var konge. Nu da jeg havde slået dem, var de mine undergivne. Vognen var fuld af korn, som vi åd som det var. Vi samlede sne og suttede på is, som vi brækkede af presenningen, for at få noget at drikke. Vi kunne ikke få varme, for der var intet at brænde, og røgen ville blive opdaget. Jeg kunne klare mig i kulden, men manden med den brækkede arm frøs til is en nat, og vi måtte smide ham ud af vognen. Sibirien er ikke bare sne, store dele er dækket af vældige bjergkæder, andre steder er der så grønt som i Irland. I øjeblikket var vi nu omgivet af sne, og det var den værste årstid at rejse på. Vi fandt ud af, at kornet ikke var godt for os, vi svulmede op og fik dysenteri, som gjorde os så svage, at vi var ligeglade med, om vi levede eller døde. Til sidst stilnede dysenterien af, men vi led meget af sult. Jeg hejsede mig ved hjælp af rebet ud over siden og skrabbede fedtet fra akselkasserne. Vi åd det og kastede frygteligt op bagefter. Toget rumlede videre. Rundede inden af Bajkalsøen og kørte videre til Omsk. Sæt en kartbil på reisen så langt, her vidste jeg, at det vil blive rangeret og delt. Jeg måtte forlade det, før vi nåede byen og hoppe på et andet tog. Det vil føre for vidt at beskrive alle de prøvelser og trængsler, jeg gennemgik ved dette togskifte, men det lykkedes mig sammen med en kineser at kravle ombord på et hurtigt godstog til Moskva. Det var et godt tog. Min omhyggeligt opbevarede nøgle åbnede en vogn, og vi kravlede ind skjult af en måneløs nat. Vognen var meget fuld, og vi måtte presse os ind. Der var ikke en stribe lys, så vi havde ingen idé om, hvad der var i den. En overraskelse af de gode ventede os om morgenen. Vi var sultne, og jeg opdagede, at et hjørne af vognen var fyldt med rødkorspakker, som øjensynligt ikke havde noget deres bestemt Meles' sted, men var blevet befriet af russerne. Nu levede vi godt. Chokolade, dåsemad, dåsemælk, alting. Vi fandt endda i en pakke et lille komfur med en forsyning af røgfrit brændstof. Vi undersøgte pakkerne og fandt dem fulde af tøj og ting, som kunne være røvet i Shanghais butikker. Kamera, kikkerter, ur. Vi forsynede os med tøj, for vores eget var i en frygtelig stand. Vort største problem var vand. Vi måtte nøjes med sne, som vi skrabede af døren. 4 uger senere og 10.000 kilometer fra Vladivostok nærmede toget Sanogiinsk, 40-50 kilometer fra Moskva. Vi holdt et lille møde og besluttede, da togfolkene var begyndt at blive aktive, og vi kunne høre dem gå på taget, at det ville være klogt at forlade toget. Meget omhyggeligt undersøgte vi hinanden, at der intet mistænkeligt var på os. Så tog vi god forsyning med mad og kostbarheder til at bytte med. Kineseren gik først, og jeg lukkede døren efter ham. Lidt senere hørte jeg riffel-skud. 3 eller 4 timer senere sprang jeg selv af. Jeg traskede afsted i mørket sikker på vejen, for jeg var blevet godt instrueret om vejen af kineseren, som havde boet i Moskva. Da morgenen kom, havde jeg tilbagelagt godt 30 kilometer, og mine ben, som var blevet mishandlet i fange-lejrene, smertede meget. I et spisehus viste jeg mine papirer til en korporal fra grænsebevogtningen. Det var Andrejs, jeg havde fået alle hans ting, og ingen havde tænkt på TC. Undtagen hans papirer og identitetskort. Servitrisen så mistænksom ud og tilkaldte en politimand, som stod udenfor. Han kom ind, og der var mig en diskussion. Nej, jeg havde ikke madrationeringskort, jeg havde af vanvarer efterladt dem i Vladivostok. Rationeringskort var ikke så nødvendige for grænsebevogtningen i Vladivostok. Politimanden fumlede med mine papirer og sagde så. Du må spise på det sorte marked, indtil du kan gå til fødevarekontoret og få et nyt kort, men du skal tale med Vladivostok først. Han drejede om på hælen og gik. Servitrisen trak på skuldrene. Tag hvad du vil have, kammerat, det vil koste dig 5 gange normal pris. Hun bragte mig noget surt, mørkt brød og noget forfærdeligt udseende endnu dårligere smagende macaroni. Hun misforstod mit tegn for drikke og bragte mig noget drikkeligt, som næsten havde slået mig ned på stedet. Et nip af det, og jeg troede, at jeg blev forgiftet. Et nip var nok, men servitrisen tog endda penge for det vand, som jeg slubrede i mig, mens hun selv drak det frygtelige bryg, som var meget dyrt. Da jeg gik, ventede politimanden på mig. Han slog følge med mig. Det er meget forkert, kammerat, at du går med en bylt på nakken. Jeg spekulerer på, om det ikke er bedst, at jeg tager dig med til stationen til forhør. Har du et ekstra ur, så jeg måske kan glemme min pligt? Tavs rodede jeg i mine lommer og fiskede et af urene fra toget frem. Politimanden tog det, kiggede på det og sagde, Moskva, lige frem. Undgå hovedvejen, og du vil klare den. Derpå gik han den anden vej. Jeg travede afsted på sidevejene og holdt udkig efter politi. Men som måtte for lange uger. Det forekom mig, det var i hvert fald min erfaring, at russere havde et frygteligt behov for ure. Mange af dem kendte ikke klokken, men bare dette at have et ur syntes at tilfredsstille dem på en mærkelig måde. En udtæret mand vandrende foran mig, svajede pludselig og forover ned i skidtet ved siden af vejen. Forbipasserende ikke så meget som så på ham, men fortsatte bare. Jeg gjorde mine til at gå hen til ham, da en gammel mand bag ved mig mumlede. Forsigtig, kammerat fremmed, hvis du går hen til ham, vil politiet tro, at du vil røve fra ham. Han er alligevel død af sult. Det sker 100 gange om dagen. Jeg nikkede taknemmeligt til ham og fortsatte lige ud. Dette er et forfærdeligt sted, tænkte jeg. Hvor alle er mod alle. Det må være fordi de ikke har nogen religion til at lede sig. Den nat sov jeg bag ved en forfalden mur ved en forladt kirke. Sov med omkring 300 andre som selskab. Min rygsæk var min pude, og i nattens løb mærkede jeg en hånd liste sig til at løse spænderne op. Et hurtigt slag på den formodede tyvstrube sendte ham gispende baglæns, og jeg hørte ikke mere til ham den nat. Om morgenen købte jeg mad på regeringens sorte marked, for i Rusland er det regeringen, der leder det sorte marked, og jeg fortsatte så min rejse. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle optræde som turist og hænge et kamera om halsen. Jeg havde ingen film, og dengang var det vanskeligt for mig at se, hvad var op og ned på et kamera. Snart befandt jeg mig i den bedre del af Moskva, den del den almindelige turist ser, for den almindelige turist ser bagsiden, elendigheden, fattigdommen og døden, som fin. Slummen i sidegaderne. Moskva-floden lå lige foran mig, og jeg vandrede langs med dens bredder et stykke tid, før jeg fortsatte op til den røde plads. Kreml og Lenins grav imponerede mig overhovedet ikke. Jeg var vant til storheden og den strålende skønhed i Potala. Nær en indgang til Kreml stod en liten flok mennesker og ventede, apatiske og sjuskede. De så ud som om de er blevet drevet dertil lige som kreaturer. Med et SUS kørte tre store automobiler ud, tværs over pladsen og forsvandt i gadernes mørke. Da folk sløvt sig i min retning, løftede jeg halvt om halvt mit kamera. Men pludselig følte jeg en frygtelig smertefare gennem mit hoved. Et kort øjeblik troede jeg, at en bygning var faldet ned over mig. Jeg faldt om, og kameraet blev revet ud af hænderne på mig. Tårnhøje sovjetiske gardere stod bøjet over mig. En af dem sparkede mig metodisk og lidenskabsløst i siden for at få mig til at rejse mig. Halvt bedøvet som jeg var, havde jeg svært ved at komme op og stå, så to af dem bøjede sig ned og hev mig op. De fyrede spørgsmål af imod mig, men de snakkede så hurtigt og med Moskva-punktum-aksang, at jeg ikke forstod et ord. Til sidst, da de var blevet trætte af at spørge og ikke få svar, marcherede de af med mig over den røde plads, en mand på hver side og en bagved med en stor revolver stukket pinefuldt ind mod min ryggrad. Vi stoppede op ved en trist udseende bygning og gik ind gennem en dør i kælderen. Jeg blev brutalt skubbet ind ad døren og ned ad nogle trapper og ind i et lille værelse. Ved et bord sad en officer, og to vagter stod lænet op ad væggen. Den politimand, som havde kommandoen over mig, kom med en længere forklaring til officeren og placerede rygsækken på gulvet ved siden af ham. Officeren skrev noget, der sandsynligvis var en kvittering ud for mig og mine sager, hvorefter politimanden forlod værelset. Jeg blev slæbt ind i et andet værelse, et meget stort et, og blev stillet foran et enormt bord med en bevæbnet vagt på hver side. Nogen tid senere kom tre mænd ind og satte sig ved bordet og undersøgte indholdet i rygsækken. En af dem tilkaldte en assistent, som, da han kom ind, fik overrakt kameraet med nogle korte befalinger. Manden forsvandt med det uskyldige kamera i hånden, som om det var en bombe, der var ved at eksplodere. De blev ved at stille spørgsmål til mig, som jeg ikke kunne besvare. Til sidst tilkaldte de en translatør. Så en anden og igen en, indtil de fandt en, som talte med mig. Jeg blev klædt af og undersøgt af en læge. Alle sømmene i mit tøj blev undersøgt, og nogen af dem blev revet op. Til sidst blev tøjet smidt hen til mig, uden knapper, uden livrem og skobånd. På en kommando førte vagterne mig ud af værelset og marcherede mig gennem korridor efter korridor. De gik lydløst med filt.sko på fødderne. De talte hverken til mig eller til nogen andre. Medens vi gik, hørte vi et skrig, der fik blodet til at fryse til is i årene. Et skrig, der steg og faldt med en skærende tone. Uvilkårligt stoppede jeg op, men vagten bag mig slog mig så hårdt på skulderen, at jeg troede, jeg havde brækket nakken. Til sidst kom vi til en rød dør. En vagt låste den op, og jeg blev skubbet ind og faldt på hovedet 3 trin ned på et sten.gulv. Cellen var mørk og meget fugtig. Den var omkring 2 gange 4 meter stor med en beskidt og stinkende madras på gulvet. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lå der i mørket, mens jeg blev mere og mere sulten og undrede mig over menneskets grusomme natur. Efter meget lang tid blev der skubbet en humpel sortbrød og et lille krus vand ind. Den stumme vagt betydede mig, at jeg skulle drikke vandet. Jeg tog en slurk, og han snuppede kruset og hældte resten af vandet ud på gulvet og gik ud. Døren blev lukket lydløst. Der var ingen lyd ud over de hæslige skrig, som meget hurtigt kvaltes. Tiden gik. Jeg nippede i det sure mørke brød. Jeg var sulten og kunne have spist hvad som helst, men det brød var forfærdeligt, det stank, som om det havde været trukket gennem en kloak. Lang tid efter, så længe at jeg troede, at jeg var blevet glemt, kom mine vogtere lydløst ind i cellen. Ikke et ord blev talt, de gjorde tegn til mig om at følge med dem. Da jeg ikke havde noget valg, gjorde jeg det, og vi vandrede gennem mændløse korridorer. Jeg fik en fornemmelse af, at vi gik gennem de samme flere gange for at gøre mig urolig. Til sidst blev jeg ført ind i et langt værelse, hvor der var en hvidmalet væg i den ene ende. Vogterne satte brutalt håndjern på mig bag på ryggen og satte mig op mod den lyse væg. I lang tid skete der intet, så blev der tændt et meget stærkt og blændende lys, som reflekterede mod væggen. Jeg følte det som om mine øjenæbler blev brændt, selv når jeg lukkede øjnene. Vogterne bar mørkebriller. Lyset kom mod mig i bølger. Jeg havde en følelse af at få nålen stukket ind i mine øjne. En dør åbnedes og lukkedes næsten lydløst. Der lød en skraben med stole og en raslen af papir. En lav mumlende samtale, som jeg ikke forstod. Så et slag af en riffelkolbe mellem mine skulderblade og afhøringen begyndte. Hvorfor havde jeg et kamera uden film i? Hvorfor havde jeg papirerne fra en grænsevagt, der var stationeret i Vladivostok? Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Time efter time de samme spørgsmål. Lyset brændte stadig og gav mig en dundrende hovedpine. Et slag fra en geværkolbe, hvis jeg ikke svarede. Det eneste hvile jeg fik var når vagterne efter 2 timer blev udskiftet, men kun nogle få øjeblikke, vagterne kunne ikke tåle det stærke lys. Efter hvad der syntes at have varet en evighed, men i realiteten kun kan have varet i 6 timer, besvimede jeg og faldt om på gulvet. Vogterne begyndte straks at stikke til mig med deres bajonetter. At stable mig selv op på benene med hænderne på ryggen var meget svært, men jeg gjorde det, igen og igen. Når jeg faldt om, blev en spand vand, der lugtede af kloak, kastet over mig. Time efter time fortsatte afhøringen. Mine ben svulmede op. Mine ankler blev tykkere end mine lår, da kropsvæsken sank ned og fyldte vævnene. Hele tiden de samme spørgsmål, hele tiden den samme brutalitet. 60 timer i oprejst stilling. 70 timer. Verden var en rød tåge nu, jeg var næsten død, mens stod op. Ingen mad, ingen hvile, ingen pusterum. Kun en drik tilsat stimulerende midler for at forhindre mig i at sove. Blev tvunget ind i min mund. Spørgsmål. 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 72 timer og jeg hørte ikke mere, så ikke mere. Spørgsmålene, lyset, smerten, alt forsvandt og der var mørke. En uberegnelig tid forløb, og jeg genvandt en smertefuld bevidsthed. Jeg lå fladt på ryggen på det kolde våde gulv i den stinkende celle. Det gjorde ondt, når jeg rørte mig, mindede mig, mine muskler føltes opblødte, og mine ryggrad føltes, som om den var lavet af splintret glas. Der var ingen lyd, som kunne fortælle at der var lige omkring mig, intet lysglimt til at skelne dag fra nat. Ingenting, kun en uendelighed af smerte, sult og tørst. Endelig så jeg en tynd lysstribe, da en vagt puffede en skål mad ind på gulvet. En dåse med vand skvulpede ved siden af den.